In 2003, in December, Wesley Clark was winning the polls.
Oh, don't get married, Lindland. Come on, be fair, okay? I've been consistently leading in the polls after taking all the hits. I go down, and everybody who's hit me is out. You all declare me, not you, editorially in a broad sense, declare me dead. And guess what? I ain't dead, and I'm not going to die.
Velkommen til Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig...
Vegard Kvåle.
Ja, denne uken så har vi også med oss Johannes. Du litt på farten akkurat nå. Jeg hører noen rykter om at du kanskje håper å se Michael Bloomberg.
Stemmer det. Jeg ute sør for New York akkurat nå, og ja, en liten tur denne uken før Super Tuesday-valget.
Vi skal snakke litt mer om Super Tuesday senere i sendingen, men vi må jo starte med valget som var i South Carolina på lørdag. Det ble en ganske overlegen seier for Joe Biden. Er dere overrasket? Vi kan starte med deg, Vegard.
Så det var jo en større seier kanskje enn man kunne forvente. Det var jo et fullstendig utklassing. Alle de andre kandidatene ble jo nærmest parkert. Han klarte altså å komme tilbake etter noen ganske tunge uker nå med dårlige resultater i Iowa, New Hampshire, Nevada. Endelig så løsnet det liksom for Biden. Og han, det er klart dette gir han jo et solid løft. Og det er jo da også, som han selv har prøvd å si hele tiden, særlig blant afroamerikanske velgere som utgjør en stor gruppe i South Carolina, så gjør han det veldig bra. Og han, ja.
Ja, Johannes, hva dine tanker om Joe Biden og hans comeback?
Nei, jeg var imponert. Han har jo vært utklasset til nå etter å ha vært liksom den storfavoritten for et halvt år siden til å, ja, til å det har vært liksom, han har vært erklært død. Og det har vært det har jo vært på en måte grunnlaget for at vår gamle venn Mayor Bloomberg har hevet rundt 500 millioner dollar inn i rese for å slå seg inn i dansen på det her. Nei, så det var fascinerende å se at han kunne snu seg sånn rundt og at ja, fikk denne seieren.
Det ser jo liksom ut nå som om det er nærmest et, begynner å bli sånn to personers res, hvis dette holder seg videre da. Det er jo, nå har jo Tom Steyer sagt takk for seg, og så er det da hverken Mayor Pete eller Klobuchar, eller altså de andre moderate sentrumsdemokraterne, gjorde noe særlig bra i South Carolina i det hele tatt.
Men da må jeg si at Tom Steyer gikk jo ut med stil da. Altså hvis du snakker om han var jo kvelden før valget, så var han jo på scenen et eller annet sted i South Carolina og danset til
Juvenile.
Back That Ass Up av Juvenile.
Ja, jeg så det klippet. Det var jo som alltid når politikere skal danse, så blir det noe litt sånn awkward over det. Jeg vet ikke hva det er, men vi har, husker vel alle for eksempel Theresa May som danser. Det er jo det blir av og til litt klønte, men ja, han skal ha for innsatsen i hvert fall.
Ja. Jeg skal være forsiktig jeg med å slå ned på det andre ikke kan, så jeg selv ikke kan. Men jeg er enig i at det er underholdende å se på hvite menn som på en måte danser på gulvet. Det er noe vi ikke kan, av mange av oss i alle fall.
Ja. Men jeg må også si at jeg føler det er et par sånne Wall Street-typer partielite-folk i det demokratiske partiet som kanskje nå skylder Joe Biden en unnskyldning, for han sa jo til dem hele tiden at jeg kommer til å gjøre et comeback i South Carolina, og så har de hele tiden bare fått panikk og sagt nei, kanskje vi skal støtte Pete Buttigieg, kanskje Amy Klobuchar. Michael Bloomberg tenker jeg ser ikke hvem som kan slå Trump, så jeg må selv kaste meg inn i det her. Og så viser jo Joe Biden at han jo den eneste som har en bred appell til partiet, og spesielt til afroamerikanske ja. Velgere, så de burde jo kanskje stått ved han hele tiden.
Ja, og nå kommer jo sikkert det kravet, ikke sant, fra om at disse sentrumskandidatene, de andre, trekker seg sånn at man som kan konsolidere rundt Biden. Så får vi jo se da på Super Tuesday om han faktisk klarer å holde videre på dette momentumet her, for han er jo ikke han har jo vært vaklete hittil, så jeg skjønner jo at folk har tvilt på han også.
Ja, altså der er mye som kan skje fram mot Super Tuesday, altså sånn på Super Tuesday, der er mange stater som stemmer og mange delegater som skal deles ut, og det er jo veldig få stater som har stemt frem til nå, det er veldig få delegater som er delt, selv om det er veldig mye medieoppmerksomhet, så er det veldig få delegater det handler om da, de statene, så det er jo bare at fokuset er så intenst i denne perioden. Så det er jo Super Tuesday, det blir jo voldsomt avgjørende for om det blir flere som trekker seg, eller... Men det jeg hørte noen nevne her, jeg husker ikke helt hvor det var, men det er jo at det er en litt annen tid enn det var for noen år tilbake, at det med at folk er flinke til å hente inn penger via internett, og sånne telefonkampanjer, altså mobilkampanjer, det gjør at folk holder seg mye lenger aktive enn det de gjorde før. For altså, hvis man ikke vant de første par resene, så var du på HV ut. Men nå holder folk seg mye lenger aktive, fordi det tikker inn penger.
Det er interessant. Mye lenger. Det er et interessant poeng. Ja. Det er jo, jeg hørte at Biden hadde samlet inn noe sånt som $5 million på 24 timer i forbindelse med valget i South Carolina. Så han... Ja, han så han har det, ja. Så de har jo virkelig og det er jo noe han virkelig trenger nå. Han trenger jo mer penger. Han sliter jo med han har jo foreløpig slitt med å samle inn nok penger. Entusiasmen har vært mye større rundt Sanders-kampanjen for eksempel, og det er jo også nå flere, han selv inkludert, som sier at nå skal de bygge opp den valgkamporganisasjonen hans på en litt annen måte og forandre på ting litt. Så ja,
Elizabeth Warren er litt et eksempel på det du peker på, Johannes. En som ikke nødvendigvis har støtten til å holde det gående så lenge, for hun har hatt en ganske skuffende valgkamp til nå, men hun har samlet inn ganske mye penger siden den debatten i Nevada. Så hun har jo nok penger til å holde det gående ganske lenge, og valgkampsjefen hennes kom med en uttalelse i helgen hvor han sa at de vi prøver å holde dette gående helt til landsmøtet og prøver å bli valgt på landsmøtet, fordi de ikke tror at noen andre kandidater kan nå et flertall av delegatene. Nå er jo det ofte det siste folk sier før de eventuelt trekker seg, så det er ikke sikkert at hun kommer til å gjøre alvor av den trusselen, men jeg vil ikke bli overrasket hvis hun velger å ikke trekke seg på Supertirsdag, selv om det kan se ut som hun kommer til å tape Massachusetts til Bernie Sanders faktisk.
Ikke sant? Både hun og for så vidt også Klobuchar og Buttigieg, de er jo nå alle på ulike måter under et kraftig press for å trekke seg. Warren, for det vil si, altså hun og Bernie konkurrerer jo mye om de samme velgerne, og også da Buttigieg og Klobuchar konkurrerer om mange av de samme velgerne som Biden. Så det er jo, men så er jo da spørsmålet i Super Tuesday hvordan ting fordeler seg, og sånn som Buttigieg og Klobuchar, de har jo veldig små organisasjoner egentlig, og det å drive valgkamp i 14 delstater som du da har snakket om, det er veldig omfattende, og det er svære delstater også, som Texas og California, Massachusetts, og, så det er ikke sant, det å drive valgkamp så omfattende valgkamp på sånne steder, det krever mye, og der har jo for øyeblikket da for eksempel Sanders en stor fordel med all den entusiasmen rundt valgkampene hans, alle de frivillige som støtter opp rundt han, og så har han jo ifølge meningsmålene god støtte blant de store gruppene med latinamerikanske velgere i Texas og California.
Ja, og Bernie Sanders han samlet inn 46 millioner dollar i februar. Så han har veldig mye penger, og ikke, han er ikke like mye som Bloomberg, men han har nok til å klare seg, for å si det sånn. Vi kan snakke litt mer om Bernie Sanders. Han er jo favoritten foran Supertirsdag. Jeg var faktisk og så Bernie tale i Massachusetts på fredag kveld. Da hadde han forlatt South Carolina, så de visste nok at det ikke kom til å gå mot noen seier der, da de bestemte seg for å ikke være der på valgdagen. Men Sanders har jo nå en ganske ambisiøs plan foran Supertirsdag. Han vil vinne California og Texas, gjerne ganske klart. Så har han lyst til å slå Warren og vinne Massachusetts. Så har han lyst til å slå Klobuchar og vinne Minnesota. Og så plukker han gjerne opp et par stater til. Johannes, hva synes du om strategien hans? Tror du han lykkes?
Ja, jeg tror han lykkes. Jeg tror han har kjempe... Han har gjort... Altså han gjorde dette her i 2016, men han hadde jo på en måte hele partiet mot seg, eller store deler av partiet mot seg. Men han har profesjonalisert seg betraktelig siden den gang, og han er veldig smart med pengene. Han er ikke en som sløser, for å si det sånt, så, og han har flinke folk rundt seg, og entusiastiske folk også rundt seg. Så det blir interessant å se hvordan det slår ut nå, men... Det skal sies noe bare sånn for å trekke inn det med penger, altså det du skal ha ekstremt mye penger med i dette reset, og en ser jo debattene på TV, og jeg bare hørte noen også, det var på en nyhetsinnslag, igjen jeg husker ikke helt hvor det var, men det var bare en dialog om det at ja, det ikke så mange som ser på debattene hele veien, men disse reklamene som kjøres over hele landet, konstant, som Bloomberg gjør da. Altså den effekten, det eksperimentet han kjører nå med Supertirsdag, det også vil bli interessant å se. Og kontra det som... Altså, hva Bernie Sanders har gjort dette valget, altså det blir å se på dette her i sånn et... hva kaller det? Political science... ja, perspektiv. Hvordan dette slår ut da, med penger og folkbevegelse. Hva er det som hva effekt har disse ulike kreftene? Så det...
Ja, og så er det jo interessant, synes jeg, også det der med hvordan det er klare likhetstrekk. Det er jo flere amerikanske medier som skriver om, men disse likhetstrekkene mellom Sanders-kampanjen og Trump-kampanjen i 2016, hvor man både har en outsider som egentlig ikke tilhører partiet, som kommer inn og som har en voldsom folkelig støtte, i, altså har bygd opp en slags folkelig bevegelse, ikke sant? Som møter opp entusiastisk 10.000-vis på disse valgkamparrangementene, og har et ganske selvfølgelig veldig ulikt ståsted politisk, Trump og Sanders, men Sanders også har jo en ganske sånn populistisk tilnærming, veldig sånn fighter, litt sånn som Trump, som på en måte vil og som oppfattes som ganske splittende og kontroversiell samtidig. Og du ser jo også hvordan sånn partieliten hos demokraterne har hatt ganske panikk de siste ukene og sett liksom framgangen til Sanders, mens man har liksom fumlet rundt med flere moderate kandidater som ingen egentlig har lykkes helt. Så jeg tror på en måte også da, kanskje litt lettelse blant partieliten over at nå er deres mann Biden endelig på tilbake.
Det som er så fascinerende med å se på sånn velgerne til Sanders og hvordan partiet reagerer, er at Sanders er litt i konflikt med akkurat de velgerne som hjalp demokratene til å vinne mellomvalget for 2 år siden, og de politikerne som ble valgt inn da fra rike forsteder i områder som tidligere hadde vært svært republikanske. Mange av de har jo gått ut og støttet enten Biden eller Bloomberg eller noen andre, ikke nødvendigvis Sanders, så de er ofte advart mot Sanders. Men når du ser på den oppslutningen som Sanders har blant unge velgere, så ser du at hans politikk, selv om det ikke nødvendigvis er hans person, for han er ganske gammel, men hans politikk er jo fremtiden i det partiet.
Absolutt. Du ser en voldsom støtte blant unge velgere for dette. Og han har jo for eksempel med seg kommende stjerne Alexandria Ocasio-Cortez, som jo representerer den nye generasjonen når det gjelder Sanders linja i det demokratiske partiet. Så ja, og det er jo det som taler for han. Og så er det da motsatt, selvfølgelig, det som mange er redd for i det demokratiske partiet, er at han er så kontroversiell i store deler av USA, så hvis han ender opp som partiets kandidat, så risikerer man også å tape mange av disse valgene nedover på stemmeseddelen, altså til kongressen og til lavere områder, fordi alle blir på en måte knyttet til den selverklærte sosialisten, som også, ja, har hatt noen litt sånn uheldige runder her den siste tida med å snakke pent om deler av Castro-regimet og så videre. Så, ja.
Altså, ja, det skal nok litt til at Bernie vinner igjen, mener jeg fremdeles, men det er jo fremdeles en stor sjanse for at det blir Biden eller en annen kandidat. Altså, han er igjen, han står for en veldig nisje av partiet. Der er jo, demokraterne er jo en ganske bred gruppe. Altså, du har unge, og du har den her mer, liksom, litt mer høylytte vingen av partiet, men så er det jo demokraterne er veldig, det er jo en stor variasjon der også, altså, som går også mot midten, sant? Og den skal ikke glemme det, sant, som det gjorde jo at Hillary ble valgt forrige gang også, sant? Altså, man skal ikke bare tenke at selv om det var mange som ble fornærmet og leie seg for det forrige gang, så var det jo det de ble enige om forrige gang. Så det er jo et mangfold.
Jeg tenker før vi skal runde, så kan vi fortelle hvor vi alle har tenkt å være på Supertirsdag. Min plan er å være i Vermont for å følge Bernie Sanders sin valgvake. Vegard, hva er din plan foreløpig, hvis du kan fortelle, hvis ikke det er strengt hemmelig?
Nei, altså jeg er egentlig ikke helt sikker enda. Det er mulig jeg også ender opp i Vermont, men det
er mange alternativer.
Ikke sant? Men det, ja, nei, jeg er enda ikke helt avklart, rett og slett.
Amerikansk Samoa er et av stedene som stemmer.
Det kunne vært interessant å følge innspurten der, ja, helt klart.
On that note, så har jeg vært og kjøpt Girl Scout cookies, og jeg har kjøpt Samoas. Men jeg er ikke helt sikker på hvor jeg havner, men det blir forhåpentligvis på en valgvake hos en eller annen kandidat sør for Mason-Dixon Line, eller hva det heter, Mason-Dixie Line. Så, men vi får se. Da får høre mer neste gang vi snakker sammen.
Ja, da blir det i hvert fall, da har vi i hvert fall en Vermont og to et annet sted i USA.
Som knasker på Girl Scout cookies.
Tusen takk for at dere var med, og tusen takk for at dere hørte på. Vi ses igjen neste uke med resultatene fra Supertirsdag.